You're with SBS Radio.
E premtja u vendos ditë zije për Shqipërinë në nder të nëntetares Zarife Hasanaj, që humbi jetën mëngjesin e 6 majit në Letoni në krye të detyrës gjatë një procesi çmimimi. Në të gjitha institucionet shtetërore, flamujt u ulën në gjysmë shtisë dhe në orën 12 u mbajt një minutë heshtje. Homazhet për dëshmoren e Adeut dhe më pas ceremonia shtetërore janë zhvilluar. Trupi i pajetit 32 vjeçares mbriti një ditë më parë nga Letonia. Vjen të mbetet e rënd gjendja shëndetësore e major Klodian Tanushit, i cili mbeti i plagosur, ndërsa reshteri Julian Kapaj është jashtë rrezikut për jetën. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, e cila zhvilloi këtë javë një vizitë në Tiranë, deklaroi se Shqipëria meriton hapjen e negociatave në qershor, duke renditur tre arritjet kryesore të qeverisë shqiptare: reformën në sistemin e drejtësisë, uljen drastike të kultivimit të kanabisit, si dhe operacionet e marra për shpërbërjen e grupeve kriminale. Për mua personalisht do të ishte zhgënjim nëse ky vendim nuk do të merrej tani, tha Mogherini në fjalën e saj. Për kryeministin Rama, komisioni duhet i përmbahet rekomandimit të dhënë një vit më parë, duke thënë se hapja negociatave nuk varet më nga Shqipëria, por nga çështjet e brendshme të vendeve të BE-s.
Kam shumë besim se ne do të marrim rekomandimin pozitiv pa kushte. Pjesa tjetër mbetet betejë e përditshme dhe e vazhdueshme për të bindur sa më shumë të mundemi ata që pastaj do të marrin vendimin politik, bazuar jo më në çfarë ka arritur Shqipëria, po në çfarë nuk kanë arritur ata në zgjedhjet parlamentare europiane, apo në çfarë duan të arrijnë ata në zgjedhjet arshme në vendet e tyre.
Sa i takon zgjedhjeve të 3 qershorit, Rama ka thënë se ato janë të panegocueshme. Në Tiranë u mbajtë njëtën samiti i 7 i procesit të Bordo-Brionit. Presidentët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe presidentët e Kroacisë dhe Slovanisë, vendeve nismëtare të procesit të Bordo-Brionit, i bën thirrje BE-s nga Tirana që të konsiderojë zhvillimin e tij në Ballkanin Perëndimor si një çështje me rëndësi gjeopolitike. Në deklaratën e përbashkët në përfundim të samitit të 7 të këtij procesi të zhvilluar në Tiranë, krerët e 6 shteteve të Ballkanit theksuan se integrimi i plotë i vendeve të Ballkanit Perëndimor në sistemin evropian të vlerave është një faktor i rëndësishëm edhe përveç stabilitetin e përgjithshëm europian. Thirrja e 6 kryetarëve të shteteve të Ballkanit Perëndimor i drejtohet BE-s, kur Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria shpresojnë që Këshilli i Bashkimit Evropian të miratojë hapjen e negociatave të antarësimit në qershor ose në shtator të këtij viti. Të dyja vendet pjesëmarrëse në samitin e Tiranës kanë deklaruar se i kanë kryer detyrat e shtëpisë të lëna nga Komisioni Evropian dhe meritojnë hapjen e negociatave të pranimit. Deklarata e përbashkët i mbështet shpresat e dy vendeve pikërisht në arritjet e tyre. Ajo bën të qartë se rëndësia gjeopolitike e zgjerimit të BE-s në BP nuk çnon parimin e meritave për të bërë progres drejt hyrjes në BE, por liderët e Ballkanit Perëndimor kërkuan në samit cilësi dhe shpejtësi tjetër të negociatave. Samiti i Tiranës u zhvillua në mënyrë simbolike në ditën e Europës pas samitit të Berlinit për Ballkanin Perëndimor, të organizuar nga Merkel dhe Macron. Atmosfera e samitit në Tiranë ishte e nderë për presidentin serb Aleksandar Vučić. Ai u prit me protestat organizuara nga Dega në Tiranë, lëvizjes vetvendosje e Kosovës dhe mbështetësit e saj që e konsideruan atë dhe liderin e Republikës Serbe në Bosnjë Dodik persona non grata me të kaluar kriminale në Ballkan. Në fjalën e tij, Vučić, duke folur për bllokimin e dialogut, tha se kjo është keq për serbët dhe shqiptarët, dy kombet më të mëdha në Ballkan, por bllokimi nuk do të zgjasë përgjithmonë. Zgjidhja e normalizimit të marrëdhënieve serbo-shqiptare kërkon një kohë të gjatë, theksoi ai. Bashkimi Evropian e ka kushtuar hyrjen e Serbisë në të me normalizimin më parë të marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës. Opozita do të dalë të shtunën në sheshin para kryeministrisë në orën 18:30 për të kërkuar rrëzimin e Edi Ramës për të disatën herë radhazi. Me Lulzim Bashën dhe Monika Kryemadhin që do të kenë në dorë frerët e turmës, mund të ketë lëvizje të paparashikuara që janë paralajmëruar nga dy liderët të opozitës. Basha ka theksuar në turin e tij të takimeve se më 11 maj do të përmbyset sistemi, ndërsa kryetari i LSI-s në një studio televizive ka thënë se më 11 maj do të kuptojmë se 97-ta s'ishte asgjë. Para këtyre thirrjeve të dy krerëve të opozitës shqiptare ka reaguar edhe ambasada e SBA-s në vendin tonë. Në një postim në Facebook, ambasada bën thirrje për një protestë të qetë duke dënuar dhunën. E drejta për të përfshirë në protesta paqësore është një drejtë themelore demokratike. Për gjatë muajve të fundit, pjesa më e madhe e pjesëmarrësve kanë ushtruar të drejtën e tyre për të protestuar paqësisht. Megjithatë, në çastin kur një protestë paqësore njolloset nga një akt dhune, qoftë edhe nga një individ, qëllimi demokratik i protestës kompromentohet. Është e paligjshme dhe jo demokratike të kryesh akte dhune, përfshir edhe shkatërimin e pronës. Ju bëjmë thirrje të gjithë personave të përfshirë në protestën e së shtunës që të refuzojnë dhunën për të siguruar një protestë paqësore dhe konstruktive, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. 367.000 shqiptarë kanë aplikuar për lotarinë amerikane gjatë vitit të kaluar. Sipas të dhënave të Departamentit Amerikan të Shtetit, kjo shifër është rritur ndjeshëm nga 246.000 që ishte në 2016. Shqipëria është një nga vendet me numrin më të lartë të aplikantëve, duke marrë parasysh numrin e popullsisë së vendit. Sipas të dhënave të Instatit, mesatarisht 40.000 shqiptarë janë larguar çdo vit jashtë vendit, ndërkohë një sondazh i pakove më parë nga Gallup tregon se 31% e shqiptarëve duan të largohen. Dëshira e lartë për të emigruar përputhet edhe me shifrat e largimeve nga vendi. Sipas të dhënave zyrtare të Instat, vitin e kaluar e lan Shqipërinë 39.000 individ. Për ekspertët, fenomeni negativ i emigrimit mund të ndalet vetëm përmes politikave sociale dhe duke përmirësuar shërbimet bazë si arsimi dhe shëndetësia. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.